Profcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Profcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod. Okolo močidla chodě nádchy neujdeš. Tak zní staročeské přísloví, které bychom do dnešních slov mohli přeložit jako nechoď do mokřadu, nachladíš se tam. U dnešního dílu Frofcastu vás vítá Miroslav Boček. Budeme si povídat o mokřadech a mými hosty jsou doktor Bořek Drost z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a docent Jan Pokorný z Třeboňské organizace ENKY. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pokorný, jak často se dostanete k nějakému močidlu, kdybych použil ten staročeský termín? Jak často se vydáváte do mokřadu a jaký je váš nejoblíbenější?
Já bydlím v Jindřichově Hradci, dělám v Třeboni a jezdíval jsem i na kole. Teď bohužel jedu autem nebo autobusem a ten jihočeský mokřad, to je většinou pro nás to, čemu se říká litorál rybníka. Tak já bych řekl, že několikrát týdně vylezu z toho auta a jdu se pojat, jak to vypadá.
Je nějaký, který máte opravdu rád, kterým třeba i z profesních důvodů trávíte hodně času?
Dívám se na rybník Polom mezi Polští a Plavskem. Není jeden, který bych měl rád, spíš to, čím se zabýváme.
Pane Droste, kdybych chtěl vidět opravdu nějaký hezký, zachovalý mokřad, kam byste mi poslal?
No, tak já bych mohl souhlasit s panem docentem Pokorným, protože moje taková srdeční záležitost je právě horní úsek řeky Lužnice, protože to je naprosto nádherná příroda, která funguje jako jedna z mála částí v České republice. A ještě musím říct, že mám jednu takovou zamilovanou oblast a tím je slovenská část Dunaje, kde se v současnosti snažíme vlastně obnovit vnitrozemskou deltu. Získali jsme na to takový obrovský projekt mezinárodní. A kromě toho, že se snažíme obnovit deltu, tak se vlastně snažíme zpátky navrátit tok tam, kam patří, to znamená do přírody, napojujeme ty různý odřezaný ramena a tůně zpátky do toku. Do Dunaje jsem se jednoznačně zamiloval.
A kdybychom se tedy zaměřili na ten samotný pojem mokřad, tak co to je mokřad? Co si pod tím máme nebo měli bychom představit?
Existují definice mokřadu od IUCN, Ramsarské dohody, které jsou často tak komplikované, že jsme si vždycky říkali, pojďme si říct příklady. Už jsme je naznačili. Jsou to v první řadě nivy řek, nivy potoků, to znamená ta část, do které se voda rozleje, když je jí víc. Jsou to rybníky se svými břehy, jsou to rašeliniště a když jdem do zahraničí, tak jsou to celý ty přímořský slaniska, mangrové, zejména potom lužní lesy, zaplavované lesy. A ten pojem mokřad vlastně začal být terminus technicus v 60. letech, kdy se hledal ekvivalent anglického slova wetland, čili mokrá půda, který taky nebyl definován, ale protože začala věda o mokřadech a hlavně ta věda začala proto, že se země vysoušela a že byla velká potřeba zastavit to vysoušení, který vyprovokovali zejména ornitologové, protože tažní ptáci si doslova neměli kde odpočinout.
Pane Drozde, do mokřadu patří i rybníky, je to tak?
No, zcela určitě. Rybníky jsou příkladem lidmi vytvořených mokřadů a nejedná se tedy jenom o rybníky a jejich soustavy, ale dále se jedná třeba o štěrkovny nebo pískovny, zatopené lomy, ale málo kdo ví, že do mokřadu patří i údolní nádrže, takže máme celou řadu typů mokřadu. Mokřad není jenom bažina.
Mě napadá, že kdybych nějakému hrdému rybníkáři řekl, že má hezký mokřad, nenaštvalo by ho to?
No, já se obávám, že třeba jo, ale musím říct, že v poslední době se setkávám s lidmi, s rybníkáři, kteří mají takový osvětový názor právě na rybníky a oni v něm, v tom svým rybníku také vidí mokřady, protože každý člověk má přirozenou potřebu takové jako uznávání estetické krásy, to znamená i rybníkáři milují, když jejich rybníky jsou oživené a nežijí tam jenom kapři, ale prostě mohou tam vidět i jiné organismy.
Já jsem zmínil tu definici mokřadů a vlastně jsem neřekl to podstatné. Ty oficiální definice říkají, že je to stálá nebo periodická voda do hloubky až 6 metrů. Česká intuitivní definice mokřadu, říkám to polovtipem, je, mokřad končí tam, kde vám přes holinky teče voda, pak už je pro nás hluboká voda, ale v celosvětové definici rybníky patří do mokřadů i s tím, čemu říkáme to hluboký U, kde jsou 2-3 metry.
Víme vůbec, jaké území dneska pokrývá v České republice, nebo pokrývají mokřady, kolik je to procent?
Vy víte lépe než já, kolik je rybníků, domluvíme se 55 tisíc hektarů.
Zhruba.
Víme, kolik je rašelin, 27 tisíc hektarů. Máme jich málo a jsou velmi důležité a mají definici, pokud si vzpomínám, aspoň půl metru toho humolitu a aspoň několik arů. No, pak jsou nivy, to znamená, niva je to přirozeně zaplavovaný území, to už bych se neodvážil sečíst. A to nejdůležitější, to jsou zbytky malých pramenišť, které třeba nejsou ani zmapovaný. A to postupně mizí a to je to vysychání krajiny. Takže já jsem vám neřekl to celkové číslo, ale existují katalogy mokřadů, které se dělaly před 20 lety. V podstatě to dělali všechny vlastně, to dělala státní správa, každý ten, dneska bychom řekli ty obec s rozšířenou působností a s těma jde pracovat. Vím, že jsem nezodpověděl otázku zcela.
To nevadí. Já si občas představuju, jak naše krajina vypadala třeba před 2-3 tisíci lety. A vždycky tam vidím velký les obklopený nebo plný mokřadů. Tak je to tak, nebo je to romantická představa?
No tak pro současného člověka je to trochu romantická představa, ale v minulých letech to přesně tak nějak vypadalo, protože my totiž zápasíme s jedním takovým problémem a to je, že vlastně člověk se nám utrhl jako jeden z živočišných druhů z uzdy a tak nějak se oddělil od krajiny, takže vaše představa je správná, ale bohužel dneska už trošku nereálná.
Mě se vybaví obrazy z druhé poloviny 20. století, kdy se rozorávaly meze, odvodňovalo se, tak bylo tohle zásadní období i pro mokřady u nás?
No, zcela určitě bylo. Já bych ještě tady doplnil jednu takovou věc. Jak to vlastně bylo s vývojem mokřadů v českých zemích, nechci jít až do nějakých 2000 let před naším letopočtem, ale ta změna na pohledu na, jak vnímají lidé mokřady, se změnila velice jako rychle, kdy vlastně první lidé, kteří osídlili naši krajinu, tak vlastně vodu vnímali zcela jaksi integrální součástí svého života, to znamená mokřady představovali v relativně nedávné době pro lidi území, kde tedy nacházeli svůj obživu, lovili zde zvěř, chytali ryby, sbírali byliny, těžili dřevo a tak dále a zároveň si stavili vlastně v blízkosti vod a mokřadů svá sídla, protože vody jim poskytovaly jakýsi ochranu před nepřáteli, zároveň voda jim sloužila jako médium k pohybu na lodích, vodu pili a tak dále. K té změně vlastně došlo relativně nedávno, kdy vlastně jsme se rozhodli, řekněme někdy na konci 14. století a hlavně v průběhu 15. a 16. století vlastně využít ty zamokřené louky a tyhle ty všechny mokřady, v podstatě obecní člověk by řekl bažiny, kde vlastně se nedá nic jiného dělat, k vybudování rybníků, což ještě bylo relativně v pohodě. Ze zemědělského pohledu to bylo jako super tah, ale problém je, že tohle to pokračovalo a když potom nastoupila průmyslová revoluce a my jsme nějakým způsobem zprůmyslovatili, čili zindustrializovali naši krajinu, tak vlastně mokřady začaly čím dál tím více ustupovat a právě ten největší hřebíček do rakve mokřadů právě nastoupil v polovině 20. století, tedy po nástupu intenzifikace a kolektivizace zemědělství, kde teda do popředí zešlo takzvaný proces meliorace, když oni zrovna komunisti používají trošičku jinak ten pojem, než my ho dneska chápeme, protože meliorace můžou být i prospěšné, ale oni bohužel způsobili to, že odvodnili naši krajinu. Takže vlastně člověk se tak jako utrhl ze řetězu, takhle to trvalo nějakých 50-70 let, jenže dneska víme a vidíme všichni, můžeme vidět, že svět se mění, jistě každý si už všimnul globální změn klimatu a s tím vlastně spojený takových věcí, jako jsou bleskové povodně, dlouhé období sucha nebo nedostatek podzemní vody, lidé dneska vlastně pořád musí prohlubovat svoje studně, což je takový nepříjemný fenomén, dochází k rapidnímu přehřívání naší krajiny. A tím se změnil i náš pohled na mokřady. Čili z mokřadů se najednou, jak mávnutím kouzelného proutku, v podstatě staly ty nejcennější ekosystémy. A tohleto, prosím vás, můžeme vidět mimochodem i na trhu s realitami, protože ty dříve podmáčené pozemky, které v minulosti v podstatě pro člověka neměly žádnou cenu, nikdo je nechtěl a byly využívány velice často jako skládky odpadu, tak se dneska staly velice lukrativní a nedostatkovou komoditou pro realitní trh. Prostě lidé, a hlavně se to týká zemědělců, je chtějí, požadují, ale tyhle pozemky zkrátka nejsou. No, takže je potřeba si uvědomit ještě jednu věc, že tím, jak jsme odvodnili krajinu, tak dneska bychom to strašně rádi dali naspátek, ale ono to jako za prvé to nejde a za druhé to stojí obrovské množství úsilí a hlavně finančních prostředků.
Ta rybniční krajina, která je tak typická pro nás, a já říkám, pojďme vyvážet rybníky a vyvážet krajinu, a myslím to vážně, jo. Protože to je unikát. Tak ona vlastně vznikala tím, a kolega to řekl, že bylo potřeba tu krajinu odvodnit a do těch rybníků se stáhla voda, aby okolo se mohly pěstovat plodiny, jak jsme říkali, které netolerují zatopení. A dneska vlastně ty rybníky jsou poslední zbytky vody, který v té krajině trvale máme. A v 16. století, kterýmu teda říkáme období renesance, tady bylo 180 tisíc hektarů rybníků a dneska máme 55 tisíc hektarů rybníků. Po 30leté válce byl úpadek a zejména, a to je zajímavý, po napoleonských válkách, kdy se ku podivu přestala dovážet kvůli blokádě třtina, tenkrát už lidi měli rádi sladký, a začala cukrová řepa, tak v těch oblastech, kde to šlo, tak se rybníky změnily na pole. Myslím tím Pardubicku a tak dále, takže dneska, když se řekne rybníky, tak asociace je Třeboňsko, Budějovicko, Jindřichohradecko a tak dále, ale ty první vznikaly právě na tom Pardubicku a tak. A ještě jednou, my, kdybychom neměli rybníky, tak vlastně kromě přehrad, které jsou taky z moderní záležitostí, nemáme vodu. Já bych zdůraznil tu tradici rybníkářství, funguje to 600-700 let, ty soustavy, otočí to živiny, produkuje to ryby, je tam, máme spory o biodiverzitu, ale máme jenom proto, že těch rybníků je málo, že jo. To pokládám za velmi důležitý, protože je to stavařina, je to vodařina, je to ekologie, je to potrava a je to recyklace živin.
Profcast. Naše voda na váš mlýn.
Postřehy vědců.
Příběhy ryb.
Názory rybářů.
Ochrana vod.
Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Profcast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod. Vy jste odborníci, vědci, tak jakou roli by měli hrát vědci nebo odborné instituce, jako například ENKY nebo Fakulta rybářství, vlastně v obnovování mokřadů nebo v té diskuzi o případě prosazování rybníků? Tak jakou roli byste měli hrát nebo hrajte jí?
Já si totiž osobně myslím, že tohle je velice dobrý poznatek, a my jako vědecké instituce to této zemi, přírodě nebo krajině a lidem dost dlužíme. Snažíme se jaksi to napravovat, i když ono to není úplně jednoduché, protože tím, jak se honíme za něčím jiným, což jsou třeba články a impaktované různé výstupy, tak na to zapomínáme, ale myslím si, že my se nějakým způsobem snažíme. Snažíme se podávat projekty právě na to, abychom lidem ukázali, k čemu ty mokřady jsou dobré. Naše fakulta se hlavně zaměřuje na dva typy mokřadů, a to jsou rybníky, a druhý mokřad jsou právě říční niva.
V posledních 30 letech vlastně hlavním motivem vědy je publikovat a ono to vede k píše, protože ten člověk, čím má více publikací a ještě máme ty impact faktory, to znamená, v jakém časopise to je, on si o sobě začne říkat, že hodně ví. A původní smysl vědy, a to ta západní společnost na tom vystoupala, že jo, to byl Galileo, ten prostě pouštěl z té věže v Pise ty různý předměty a měřil si tep, protože neměl hodinky. A byl to experiment oproti dogmatu. To znamená, oni spochybňovali dogma. A teď řeknu, k čemu jsem chtěl říct, hlavně věda vysvětlovala. Člověk, rybář, řeknu ženská v lese, která sází stromy, v plné úctě k ní, mají empirii, zkušenost. Oni vědí, že kdy to uschne, jak to funguje. A věda má vysvětlit na základě znalostí, jak to funguje, aby společnost nedělala hlouposti. A věda teda by měla vysvětlovat, má velký vliv a žádnou zodpovědnost. Takže potom najednou jsou situace, kdy vědci ověnčení titulama začnou ovlivňovat víc bez odpovědnosti. A já pociťuju posledních, nebo ne pociťuju, děje se to, že často věda nebo vědci mají, jsou slyšet víc než ten vlastní hospodář. Tak to, co já cítím, je, že hospodář má menší slovo v té odbornosti, v té odborné debatě, než někteří hluční vědci. Takže tam bych doporučil skromnost a hlavně pojďme jednat spolu. Ten rybář prostě na ty konference nejde, protože ráno musí být u vody. Podobně ten lesník často nejde na ty konference o funkcích lesa, protože mu tam řádí kůrovec a nemá čas.
No, pro někoho, kdo má jenom tu empirii, tak si může říct, že mokřad to je místo, kde je hodně žab. My tomu říkáme, nebo vy vědci tomu říkáte biodiverzita. Pane Drozde, co všechno vlastně v mokřadu žije, kromě těch žab?
No tak k tomu bych mohl říct to, že v podstatě mokřady jsou velice specifický biotop, no specifický ekosystém, kde nalézáme velice unikátní životní podmínky, hlavně se jedná tedy o to trvalé zamokření. A díky tomu právě, že tam je voda, živiny a je tam krásně, tak vlastně do mokřadů, nebo v mokřadech můžeme nalézt v podstatě dneska úplně všechno. Ty jsou to takové jakési hotspots, takové horké skvrny biodiverzity naší krajiny. Bohužel tedy mokřadů, jak jsem říkal, už značně ubylo. A takovými specifickými druhy mokřadů jsou právě, jak už zmiňoval pan docent, třeba prameniště, ale dále jsou to třeba rašeliniště nebo slatiniště. A právě tyhle ty velice specifické biotopy hostí něco, co nikde jinde nenajdeme. On se tomu říká odborně endemity, to znamená organismy, které prostě se vyskytují jenom někde a nikde jinde na světě už třeba vůbec ne. Jedná se o takový kytičky, jako je třeba rožec kuřičkolistý, což je v podstatě taková nízká, vytrvalá, bíle kvetoucí rostlinka právě z pramení Slavkovského lesa, nebo kdo miluje orchideje, já třeba miluji orchideje, tak se jedná o prstnatec český, který roste v Máchově kraji kolem Dox. Obvykle vlastně mokřady hostí celou řadu ohrožených rostlin živočichů, včetně těch kriticky ohrožených, nebo těch druhů, které jsou chráněné, a jsou zahrnuté v rámci soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000. K mokřadům mají velice blízký vztah tedy všechny skupiny obratlovců, ale samozřejmě hlavně se jedná o skupiny organismů těch vodních a těch takzvaných semiakvatických, to znamená těch, kteří mají alespoň počást svého vývojového cyklu velice jaksi intimní vztah s vodou. Tradičně se tedy jedná o ryby, o obojživelníky, anebo také o vodní hmyz. On taky málo kdo, když se koukne pod vodu, tak to vidí, že jo, ale je to prostě nádherný, když potom vidíte tu diverzitu těch pošvatek, možná posluchači znají jepice, vášky, střechatky nebo vodní brouky, vodomily a tak dále. Jedná se potom dále o korýše, měkýše, to znamená plže, mlže. A tady bych si dovolil učinit takovou dost důležitou poznámku, protože v téhle souvislosti mě napadá jedna taková naprosto klíčová a naprosto nezastupitelná role právě ekosystému říční nivy jako jedno z mokřadů pro život těchhletěch živočichů, protože tyto mokřadní ekosystémy jsou plné přirozeně živin, včetně půd kolem nich, a právě ve spojení právě s jarními povodněmi které do mokřadů přináší další vodu, tak vlastně se zde vytváří takový hyperúživný prostor, něco takového, co známe na moři a říkáme tomu upwelling, tak v té Nivě to máme taky a máme to každý rok a vlastně vytváří to neuvěřitelně nádherný prostor pro odchov nových pokolení vodních živočichů. V podstatě v říční Nivě se takzvaně vytírají, to znamená rozmnoží všechny druhy říčních ryb a jejich potomstvo v podstatě si připadá v tomhle prostoru jako ve snu, jo? Jako Honza v království, kde tedy takzvaný pečení holuby létají rovnou bez práce do úst, nebo tak bych se cítil já, kdybych prostě jste mě zavřeli do přeplněné ledničky, je to prostě nádherný. A díky tomu vlastně mláďata se zde až do konce léta naspávají k prasknutí, prostě leze jim potrava i ušima, je jim tam dobře, jim tam teplo, mají tam vlastně krásné podmínky a díky tomu rostou jako o závod. A když potom přijde ta letní povodeň, ta přichází někdy, že jo, v červenci, v srpnu, jakdy, někdy bohužel už ne, tak tahle ta povodeň bývá svým rozsahem už daleko menší než ta jarní, tak vlastně všichni tyhle ty mladí odchovanci se nahrnou zpátky tedy z mokřadu do řeky a když potom právě srovnáme na konci sezóny mláďátka mezi sebou, srovnáme mláďátko štíky narozené a odkrmené v tůni říční Nivy se štičkou, která se narodila a odrostla přímo v řece, tak vlastně zjistíme, že srovnáváme něco, co srovnat nejde. Srovnáváme Davida s Goliášem, protože štička z tůně má prostě 35 až 40 cm, 300 gramů, když to ta štička z řeky má zhruba polovinu, je to takový malý neduchuče. Takže to, v tom vidím jednoznačně obrovskou jaksi funkci říční Nivy, o které třeba dost často lidé nevědí. A dále je potřeba si uvědomit, že v mokřadech žijou vedle těch vysloveně těch vodomilních živočichů a rostoucích rostlin, tak vlastně do těchto těch unikátních ekosystémů tak namigrovávají během roku a zavítávají i zdánlivě nemokřadní organismy, ať už je to tedy za účelem vyvedení mláďat nebo tedy nalezení něco dobrého k snědku. A tohle se týká, prosím vás, hlavně ptáků, ale co je naprosto nádherný, co je úžasný pro mě, že v mokřadech nalézáme i ty skupiny živočichů, které nejsou primárně veřejností s mokřady spojovány. To znamená, v okolí mokřadů, hlavně na loukách a v lesích, jo, je potřeba si uvědomit, že k mokřadům patří i ty podmáčené louky, tak žije nepřeberné množství hmyzu a týká se to tedy hlavně brouku a motýlu, kdy vlastně srdce lepidopterologa či odborníka na motýly prostě musí jásat, protože s mokřadním ekosystémem je spojována téměř polovina všech druhů motýlů žijících v České republice.
Máte k tomu něco, co byste k tomu řekl?
Biodiverzita je nekonečná, je krásná, což se kolegovi s nadšením podařilo nastínit. A pokud se dostane do škol, tak je nejhorší, když se zkouší jednotlivé druhy a znalost, protože potom ty lidi mají strach do toho mokřadu jít, protože něco neurčí. Což zaručuju, že neurčím. Já se v tom motám celý život. A nesmíme z toho udělat předmět, který ty žáci se bojejí, protože tam najdou něco, za co dostanou pětku. A já bych to zevšeobecnil, ten krásný obraz, který je nekonečný, tím, že pokud uznáváme vývojovou teorii, tak život na Zemi vylezl z moře, postupně na pevninu, a dejme tomu před těmi 400 miliony let se začal rozvíjet na pevnině a musel si vytáhnout vodu. Protože když astronomové hledají, jestli je někde jinde život, co je první otázka? Je tam voda? Že tam je voda. Vynikající český astronom Josef Kleček vyprovokoval napsání knihy Velké knihy o vodě, kde má úvod, že voda vlastně přišla s kometama. Je to dar, který k nám přilít. Potom je tady slunce, který v nás ohřívá. Kdyby tady slunce nebylo, tak je tady teplota asi tak 10 kelvína, to znamená nějakých minus 260 stupňů. Byla by tuhá atmosféra. Čili my máme slunce, vodu a my bychom v té škole měli učit, že pokud není voda, tak ať se pojají na dlažbu v létě, ať se podívají na i ty uschlý pole, který mají 60 stupňů teplotu. A to je problém klimatu. A dneska vlastně si uvědomujeme, že ve škole se neučí tyhle ty základní věci. To znamená, nebudu si teď všímat toho, jak se co jmenuje, půjdu pod strom a je tam, když svítí slunce, je tam 20 stupňů a mám teploměr za 1000 korun, kterým to změřím, jdu na ten chodník a je tam 60 stupňů a zeptám se těch dětí, čím to je. Je to výparem vody. A ten výpar vody je nutný proto, abychom měli ten předpoklad klimatu. A my vlastně neděláme nic jiného, než tu vodu vodem dáváme pryč, máme ty suché plochy a přehříváme se. A já spěju k tomu, že před asi, když já byl dítě, tak to nebylo nutné říkat, natož mým rodičům, protože všichni vyrůstali někde na venkově. A polovtipem a polovážně říkám, že dneska se děti chodí ochlazovat do supermarketu a jsou převezený klimatizovaným autem. A my jsme ztratili úplně ten pojem o tom, co ta voda v krajině dělá s tím místním klimatem a když jdem od místa k místu, tak je to globální klima.
Nechodit se ochlazovat do supermarketu, ale třeba někam do mokřadu?
Pod strom a do mokřadu, ano, k tomu rybníku. A tam si uvědomit, i ten rybník je fantastický pro tu výuku ekologie, když si vemete, že řasy mají tu generační dobu, řeknu dny nebo hodiny, ten zooplankton, který se jimi živí, má generační doby dny a zatím je ta ryba, kterou tam dáte a na podzimí slovíte, takže na tom se jde naučit ty zákonitosti, které v tom lese si uvědomuju já, když se dožívám mýtního věku stromu.
Já jsem se ještě někdy přečetl, že mokřad funguje taky jako taková čistička odpadních vod. Mi to trochu vrátilo k tomu pojmu močidlo. Tak mi napadá, že vlastně močit do močidla je možná ekologičtější, než chodit normálně na toaletní mísu. Je na tom něco pravdy?
Je, nevím, je teda jak s močidlem, ale je potřeba si uvědomit, že mokřady fungují jako přirozený čistírny odpadních vod. Oni nám vlastně pomáhají odstraňovat to, co třeba my produkujeme a nevíme, co s tím. Dále je potřeba si uvědomit, že vlastně my tady teďka děláme různý nápravné opatření, stavíme kořenový čistírny odpadních vod a tak dále, ale v podstatě ono to není nic jiného, než že se vracíme zpátky k přírodě, protože my jsme si tu kořenovou čistírnu odpadních vod nevymysleli. My jsme si to půjčili, tuhletu vlastnost z přírody. A je potřeba si uvědomit jednu dost podstatnou věc. Ono dneska, tak jak se mění společnost, tak se mění i typ znečištění, jo, odpadními vodami. Už prostě vedle toho klasického znečištění, které my známe a máme na to normy, jak se s tím poprat, jak to vyčistit tu odpadní vodu, tak právě nám do vod nastoupily takzvaný nový polutanty, prostě nový znečišťující látky, který jejich problém spočívá v tom, že jich je relativně hodně, ale na to, aby nějakým způsobem ovlivnili náš život a samozřejmě život ve vodě a následně pak i na souši, tak stačí, aby jich bylo relativně málo na jednotku objemu. To znamená, jsou hyperfunkční v super malých koncentracích a tyhle ty novodobí polutanty vlastně nám převrátili život úplně na ruby. Jedná se hlavně o polutanty, které právě jsou spojený s rozvojem lidské populace a s jejího životního standardu. Takzvanou domácí chemii, to znamená, to jsou ty různý tablety do myček, což je vlastně škůdce číslo jedna. Pak se jedná o různý mošusové látky. Jedná se o takové ty látky, aby nám vonily záchody, aby to bylo krásný. Dalším problémem jednoznačně je nadužívání léku. Lék je něco, co prostě příroda absolutně nedává. Jo, jedná se o nadužívání nejenom těch, protože nás bolí hlava, máme psychické problémy, takže prostě používání různých analgetik, psychofarmak. Jedná se bohužel o obrovskou spotřebu drog, která dneska, už víme a jsme schopni to prokázat, rapidně stoupla. Jedná se samozřejmě o jak já tomu říkám, pilule lásky, to znamená hormonální antikoncepce. Ale jedná se také právě třeba o využívání pesticidů v krajině. A tohle to všechno v podstatě funguje jako takový koktejl, který rozvrací přírodu, mění pohlaví u organismů, narušuje jejich fyziologické stavy. A pokud bych se měl vrátit, co to dělá z mokřady, tak vlastně kromě toho, že to ovlivňuje to, co žije v těch mokřadech, tak to vlastně ovlivňuje i fungování mokřadů, protože vlastně mokřady díky tomu mají narušený ten cyklus živin, o který nám tady jde, jak říkal pan docent, že vlastně ta půda kolem mokřadu je velice živá, velice bohatá na živiny a právě díky tomuhle tomu vlastně těžce tyhle ty cykly fungují.
Naposledy tady pan Drost nastínil význam, nějaký další význam mokřadu, totiž vysvětlil, proč fungují jako přirozená kořenová čistička. Tak pan docent Pokorný určitě k tomu taky řekne něco.
Typickou stránkou mokřadu je, že se v něm hromadí narostlá organická hmota. Česky řečeno, ty rostliny vyrostou, padnou zpátky do té vody a ten okraj rybníka vám leze z vody. A teď je to podstatný. A takhle vlastně na místě původních jezer postglaciálních, čili po době ledové, se postupně naplňovala rašeliniště a my, když do toho sáhneme sondou, tak víme, že vlastně to rašeliniště přirůstalo milimetr po milimetru za rok. Takže hromadí se tam organické látky, to znamená ty rostliny, které odumírají. A takhle vznikaly ty nivní půdy a blata, do kterých pak přišel člověk a vlastně v tom začal hospodařit, zborá to, přijde tam vzduch místo vody, která ten vzduch vytěsnila a nastávají rozkladné procesy. A z toho žije zemědělství vlastně. A my jsme třeba dělali studii, kolik odtéká vápníku, hořčíku, draslíku hřenském, což jsou 2/3 státu. 1 000 000 tun čistých vápníků, hořčíků, draslíků odtejká. Jsme říkali, to jde asi za rok. To jde asi z čistíren odpadních vod. Ne. Jde to z těch odvodněných půd. A to je výzva pro zemědělce. Pojďme tu krajinu dělat tak, aby z té půdy, kterou musíme zvorat, aby ty živiny neodešly rovnou do řeky. Ale ať je tam rybník, ať je pod tím ještě další mokřad, což můžou být rychle rostoucí mokřadní dřeviny nebo mokrá louka, abychom to zase sklidili zpátky, abychom to nepouštěli rychle do moře, protože ty množství těch alkálí v půdě je konečný, anebo je tam musíme draho dovážet. Ono vlastně, když si uvědomíte, co otejká Labem, tak je to asi každou druhou minutu tyrák naložený vápence.
To znamená, že vedle lítia je naše národní bohatství uloženo i v mokřadech, jestli se to dá takhle říct.
Ano, a my vlastně bychom je měli vkládat do té krajiny, ne jako nějaký jenom prvek, o který se nestaráme, ale lidi jde využít. A zase se vracím k tomu rybníku s jeho litorály, který můžeme posíct, a zase se vracím k těm rychle rostoucím mokřadním plodinám. Oni jsou nejproduktivnější, protože mají vodu a živiny.
No tak my vědci si to uvědomujeme, nebo vy vědci si to uvědomujete, o tom, že mokřady jsou zásadní a strašně důležité. Co ostatní složky obyvatelstva? Už jenom to, že si o tom bavíme, znamená, že to téma je asi aktuální a společnost ho vnímá jako významné. Co třeba politici, co třeba místní zastupitelstva? Je tu vůle budovat nové mokřady?
Je snaha vracet mokřady do krajiny. Jde to tam, kde nejsou složitý majetkoprávní vztahy. Příjemným překvapením jsou akce v lesích, kde teda Lesy České republiky obnovují ty malé klauzury, stejně tak, kde to jde, obnoví nějakou tůň nebo zvětší nivu malého drobného potoka. Největší potíže jsou s obnovou zemědělské krajiny, protože tam je spousta majitelů, a kteří i kdyby měli dobrou vůli, tak se to dává těžko dohromady. Takže ty revitalizační fondy, které jdou z operačních programů, často končí velmi blízko břehu řeky. Tam jsou majetkoprávní vztahy největším překážkou.
Jak je to s budováním mokřadů ve městech? Nepatří mokřady jenom do přírody?
Já bych řekl, že nejlepší jsou takzvané dešťové zahrady. To znamená, máte pozemek u školy, kam svedete vodu ze střechy, nevedete ji do kanalizace. A je do takový prohlubně, kde je štěrk, je tam trošku písku, dáte tam rákosí a ta voda se tam zasákne a pak to pracuje. To znamená, když svítí sluníčko, jak se to vypařuje. Ty mokřady ve městech bych viděl jinak. Viděl bych je jako ty dešťové zahrady, teď jsou tendence a je to profesionální, kdy se dělají dokonce vertikální stěny. Oni mají celou budovu obalenou rostlinama, nahoře mají čistírnu odpadní vod a mají vertikální čistírny odpadní vod. Funguje to. Je to profese, která kéž by šla dál, ale chce to jak chuť, tak teda to umění.
Já si bych s dovolením mohl jednu věc doplnit, tím mě inspiroval pan docent. Když zmínil Skandinávii, já jsem byl teďka členem takového evaluačního panelu obrovského lajchového projektu právě ve Švédsku. A v téhle souvislosti mě napadla jedna krásná věc. Kdybych měl doplnit pana docenta, tak ta cesta je správná, protože vlastně většina lidí dneska žije ve městech, že jo? Takže něco musíme dělat pro městského člověka. A právě ty Švédové na to šli trošku od lesa. Oni vybudovali takzvaný Stormwater Ponds, to znamená obrovský, oni tomu říkají jako rybníky na záchyt bouřkový vody nebo srážek. A nikdo by neřekl, že to vypadá jako rybník, protože to vypadá jako takový park oddechu, kdy vlastně oni vybudovali nový, úplně novou infrastrukturu. To je kolem, jak kdyby vybudovali město ve městě, kdy vlastně vybudovali velký nádrže. Ty nádrže se plní tedy během dešťů, jenže ty nádrže nefungují jenom právě na zadržení povodňový vlny a srážkový vody, ale zároveň jako trošičku zadržou tu vodu, zároveň ale fungují ty rybníky jako jakési biologický rybníky, to znamená dočišťují tu vodu, protože samozřejmě ve městě produkujeme taky nějaký odpady, takže to funguje právě jako čistírna odpadních vod, ale nesmrdí to. A co je strašně nádherný, na to navázali prostě živočichové rostliny, takže tam je krásná biodiverzita, ale tím to nekončí. Ty Švédové právě proto, aby spojili tu přírodu s těma lidma, tak kolem udělali samozřejmě oddechové zóny, udělali kolem toho cyklotrasy, lidi tam jezdí na inlinech, odpočívají tam, piknikujou, vnímají právě tu přírodu uvnitř toho města a jednoznačně z toho těží. A mně se právě tenhle ten koncept líbí.
Uvidíme, jestli se v nějakém městě českém více taky rozvine tahle myšlenka. Třeba možná budeme napodobovat Skandinávii. Podle vás by to byla určitě dobrá cesta?
My máme historická města. Teď natáčíme v Budějovicích, která měla, třeba když si máme Hájíček, tak a zimní stadion, tam byl rybník, že jo. My jsme postupně tu vodu z toho vyndali a to, co zbylo, v 19. století ty okresní spolky dělali vlastně na místech hradebních příkopů parky. Ty parky jsou poklad, protože jsou na místě hradebního příkopu, já třeba mluvím o Jindřichově Hradci 8 metrů hloubka, tam můžou být 200 let starý stromy s mohutným kořenovým systémem, což jinde ve městech nejde. A do těchto městských památkových rezervací, což je tak typický pro nás, asi zpátky vodu těžko dostane, my tam nedostaneme mokřad, ale jde o ta nová sídliště, že jo. A tam opravdu mohou mít tu vodu úplně otočenou, všechnu vodu, která jde, můžou otočit zpátky do těch biotopů, až to nazvem, a lidi se tam, i to funguje jako čistá voda.
Lidé se stěhují do měst a města se strašným způsobem jako rozrůstají. To znamená, ty nové plochy by právě takhle mohly být obhospodařovány.
A architekti, bych řekl správně, říkají, že ekologické bydlení jsou vysoký domy, ať už kvůli otopu, i kvůli tomu, že ty lidi jsou v patrech, ale můžou jít ven, kde pro ně zbyde zeleň.
Tak mi se líbí, že to tady začíná běžet na takový volnoběh, že už do toho vlastně ani nemusím skoro zasahovat. Ještě mě zajímá jedno téma, a to je Třeboňsko, protože když chceme navštívit hezké místo, kde je spousta rybníků, mokřadů, tak srdce Jihočecha zamíří na Třeboňsko. Jak na tom stav v Třeboňsku je? Já jsem třeba slyšel, že biodiverzita například vodních ptáků klesá a nepochybně slyšíme i ty diskuze, kde se na jedné straně střetávají produkční rybníkáři a na druhé straně ekologové a ne vždycky ta komunikace vede k cíli. Tak jakou zvolit strategii, aby to byla strategie win-win, to znamená, aby obě dvě skupiny z toho měly přínos?
Tím, že se odkanalizovaly obce, tím, že se odvodnily pole, tak stoupl pohyb živin v krajině. Kdybychom vzali 50. 60. roky, což je vlastně jedna, dvě generace zpátky, tak produkce ryb přirozená byla, dejme tomu, 100-150 kg na hektar za rok. Dneska je produkce ryb přirozená násobná díky tomu, že přicházejí dusík, fosfor i ty alkálie. Ten rybník, když necháte samotný, tak dneska zaroste rychle. Musíte tam mít rybu a s tou rybou správně hospodařit, abychom ty živiny odnášeli s tou rybou a ona aby zabránila nadměrnému růstu těch velkých rostlin. Konflikt spočívá v tom, když tam dáme moc kaprů, tak ty kapři už sežerou kde co a není moc místa pro ostatní. Když to vemou ornitologové, tak vidí, že tam začíná být daleko víc rybožravých ptáků, těch je hodně a nemusí to být jen kormorán, a ubývá těch ptáků, který žijou na bentosu, to znamená na těch larvách ve dně. A tam od toho je teď, vlastně jsou programy vaší fakulty a ENKY a tak dále, abychom ukázali možnosti chovu ryb, který má více druhů a který využívá co nejvíce těch živin. My tomu říkáme eutrofie, hypertrofie, které když nejsou zvládnuty, tak jsou z toho vodní květy a takovou vodu nemá rád ani rybář, ani ten člověk, který se chce rekreovat.
Pane Drozde, vy jste z laboratoře sladkovodních ekosystémů, to znamená, zaujímáte ten pohled toho ekologa, tak jak vidíte tuhle problematiku?
Víte, já bych se k tomu vyjádřil asi takto. Já se snažím jako správný vědec být nad tím. To znamená, vědec by se měl opírat o fakta, nikoliv o pojmy nebo dojmy. Prostě měl by zůstat nad věcí. A tady bych chtěl totiž doplnit pana docenta v jedné věci. A to je to, že vlastně on je všeobecný konflikt totiž o vodu, ale nejenom jako mezi ochranáři nebo jako biologi a rybníkáři, ale on je totiž konflikt i mezi samotnými jednotlivými skupinami těch ochranářů, protože každý odborník na nějakou skupinu to vidí prostě jinak. Jiný životní podmínky vyhovují rybám, jiný obojživelníkům, jiný bezobratlým například broukům. Prostě je to takové jako nevyvážené a každý by jako chtěl to svoje, ale problém je v tom, že to nejde. A to je jedna věc. Druhá věc, rád bych totiž ještě podpořil pana docenta v jedné věci, a to je, že vlastně rybník bez ryby nedává smysl. On prostě se velice rychle stane zpátky mokřadem, bažinou, takovou jakousi za 20, 30, 50 let depresí v krajině a už to nenajdeme, ten rybník. To znamená, ryby v rybníku být musí, samozřejmě v nějaké rozumné obsádce. My totiž tu rozumnou obsádku potřebujeme mimochodem k jedné věci, o kterých jsme dlouho nevěděli, a to je, že vlastně rozumná obsádka ryb nám zajišťuje také obrovskou diverzitu vegetace, to znamená vodních, mokřadních, polovodních rostlin, které prostě žijou v litorálu, či v těch mělkých částech rybníka, žijí i takhle, jak si v takových těch územích, které jsou periodicky zaplavovaný, a právě ryby, konkrétně kapr, slouží k tomu, aby když občas právě zareje do toho dna, tak aby vyrval kořínky těm dominantním druhům rostlin, jako jsou prostě například rákosy, a vlivem toho vlastně dostávají šanci žít i takové těkavé, prchavé prvky naší krajiny, právě to jsou ty různý efemérní druhy rostlin. Jo. To je jedna z takových výzkumných novinek právě naší laboratoře. A pokud bych měl se vyjádřit tady k té otázce, což je to ta win-win strategie, tak bych chtěl říct jednu dost podstatnou věc, která nám jako uniká, ale není tak složitá pochopit a myslím si, že bychom se na tom mohli domluvit, a to je, že když bychom chtěli nějakým způsobem udržet naši krajinu živou, tak bychom museli přistoupit k tomu, že bychom takzvaně rotovali hospodaření na jednotlivých rybnících. To znamená, že vlastně ten rybník by každý rok nebo každý dva roky sloužil trošičku k něčemu jinému, měl by jinou obsádku, vlivem toho by měl jiný životní podmínky, jinak by vypadala voda, a v podstatě my nemůžeme jako vystupovat, a já nezastávám totiž názor ani jedné z těch stran, že k tomu, že vlastně rybníky slouží jenom k rybám, chovu ryb, nebo rybníky ne, já potřebuju ptáky. A takhle to prostě nefunguje. Rybníky byly vybudovány za účelem chovu ryb, za prvý. Za druhý samozřejmě rybníkáři se zase musí uvědomit, že ta voda je všech a není ničí, to znamená, je potřeba najít nějaký vyvážený stanovisko. A vlivem právě toho, že ten rybník bude zažívat různý produkční cykly, tak vlivem toho dáváme vlastně šanci jak chovu ryb, tak právě rozvoji té biodiverzity. To znamená, v podstatě budeme rotovat ty rybníky v krajině.
Pojďme trošku to zakončit pohledem do budoucnosti. Kdybyste měli stanovit nebo vyjmenovat nějaký jako program pro krajinu budoucnosti, ve který by hrály důležitou roli mokřady, tak co by se mělo stát, nebo jakých pár základních pravidel by jsme měli dodržovat nebo dělat, aby ta krajina nevyschla?
Já, než jsem se stačil zpamatovat, tak jsem zestár a vracím se ke vzdělanosti. To znamená do škol, do základních škol dostat ten vztah sluníčko, voda, rostlina, ten pohyb života, který spočívá v pohybu vody, výparu vody, a zprostředkovávají to rostliny, ty dělají tu potravu, ty dělají tu ten základ biodiverzity a na tom všem pak žijou ty ostatní. Abychom si uvědomili, že každý metr čtvereční, který je suchý, zvyšuje ty extrémní teploty, ale nám jen nic jiného nezbývá, my musíme mít střechu a nebudou všechny zelený. A abychom si uvědomili, co je dobře a co je špatně. A dobře je s tou vodou a s rostlinami pracovat a tam, kde je to možné, je mít.
Pane Droste, máte k tomu něco?
No, já mohu s panem docentem souhlasit. Ono totiž to nejdůležitější na tom všem je si uvědomit cenu vody. To znamená vodu, totiž když si uvědomíme, že je pro nás cenné médium a budeme-li si ji vlastně hýčkat, tak oni se k nám jako ty mokřady vrátí naspátek sami. Ono, my se snažíme vlastně do té problematiky vkládat čím dál tím větší množství peněz, ale měli bychom na prvním místě do toho hlavně vkládat rozum a naše znalosti.
Tak to byl takový optimistický výhled na závěr. Povídali jsme si o mokřadech, zjistili jsme, že mokřady to nejsou jenom slatiska, jenom rašeliniště nebo rybníky, ale že to je celospolečenský problém. Pokud by měli posluchači zájem se o tomto tématu dozvědět víc, tak určitě, pane docente Pokorný, vy děláte nějaké přednášky pro veřejnost?
Po včerejšku jsme si řekli, že uděláme na stránkách ENKY, provážem to na Fakultu rybářství a ochrany vod, provážem to na Lesy České republiky, takové odkazy na to, kde populárním způsobem se dá dovědět během desetiminutových nějakých videí nebo v češtině psaných článcích, kde se dá dovědět o tom, jak ty mokřady, čili jak voda, vegetace a ty ostatní organismy fungují.
No a kdyby měl někdo ještě větší, hlubší zájem o mokřady, tak může studovat i na naší fakultě, na Fakultě rybářství a ochrany vod, kde učí i tady pan Bořek Drost, takže se třeba s ním můžete pobavit o mokřadech na té studijní úrovni. Tak jo, tak ano, ještě tady se hlásí pan docent, chce něco říct?
Stalo se, že jsem byl ve střední Asii, v Ašchabádu, což je Turkmenistán. Tam jsou kolebky civilizace. A já jsem se jich ptal, prosím vás, kdy jste začali vysychat? Kdy jste začali mít ten problém? Oni mě zavedli do muzea, kde jsou ukázky, jak to vypadalo před 2000 let. A oni řekli, vysychat jsme začali a začalo to být malér, když jsme šli hlouběji a hlouběji pro vodu pod zem. Já jsem tam byl v roce 15, možná 16, kdy tady byly ty velký sucha a kdy se na černo dělali studně. Čili je nejvyšší čas vracet vodu a točit tu vodu povrchovou.
Tak já děkuju našim hostům, děkuju za jejich názory. Je vidět, že to je jejich srdeční záležitost, že to není jenom otázka rozumu, ale i emocí. Děkuju panu docentu Janu Pokornému, panu Bořkovi Drozdovi z Fakulty rybářství. Tak děkuju a nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Nashledanou u vody.
Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů k programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.